Вітаю вас, друзі. Ми на YouTube-каналі FM Галичина Аналітика. Це маркер подій. Мене звуть Василь Зима. Ми долучаємо до розмови Олександра Коваленка. Він є військово-політичним оглядачем проєкту «Інформаційний спротив», військовим експертом. Пане Олександре, вітаю вас.
Вітаю.
Ну, власне, от вже вчора готував одні запитання. Сьогодні відбулися певні заяви, певні дії. І я думаю, що можна розпочати принаймні з тієї заяви, яка ще раз пролунала з приводу можливого наступу росіян від генерала Буданова на кінець весни, на літо. І він навіть не виключив того, що Україна теж може наступати, але принаймні цю тему він зупинився, як то кажуть, не розпочавши. Давайте цього розпочнемо. Власне, етапи підготовки, ознаки підготовки росіян до цього наступу. Ну і заява також генерала Буданова, керівника Головного управління розвідки Міноборони України, про те, що це може статися навіть неочікувано, а до того моменту ситуація на фронті суттєво не зміниться. Будь ласка.
У принципі, для початку треба розуміти, про який саме наступ ми говоримо. Тому що в інформаційному полі, окрім офіційних заяв від повноважених осіб, які мають на це право робити такі заяви, в нас дуже багато пліток, називаємо це так. Різних інсинуацій, різних вкидів, які здійснюються у тому числі і з боку російської пропагандистської машини і її загальної інструментарію пропагандистської, яка має, на жаль, але продовжує мати відповідний вплив та присутність навіть і в нашому інформаційному просторі. Отже, про що ми чули останнім часом про наступ? Ми чули про наступ на Київ, ми чули про наступ на Чернігів, на Суми, на Одесу, але найгострішою темою це був наступ на Харків, що Росія може його розпочати. Зараз ми бачимо, наскільки росіяни каталізували терор проти цивільного населення в Харкові. Вони намагаються зробити Харків непридатним для життя, руйнуючи інфраструктуру, наносячи удари по цивільним об'єктам.
Я лише секундочку вставлю, бо я одразу це вживу це слово сполучення. Ви скажете, воно адекватне чи неадекватне? Бо я теж там, прослуховуючи різних експертів, кажуть, що Харків хочуть перетворити на так звану сіру зону, яка буде буферною зоною між двома ворогуючими арміями. Чи можливо це з таким великим містом? Знову ж таки, будь ласка.
Сірих зон не буває. Для Росії нема такого поняття, як сіра зона. Вона не формує сіру зону, вона формує умови для подальших захоплень. Але у випадку з Харковом зовсім інший момент. Це дійсно велике місто, це велика область, і якось захопити невеликою кількістю ресурсу її неможливо. Для цього потрібно сформувати відповідне потужне ударне угруповання. Формування такого ударного угруповання не спостерігається станом на зараз. Отже, зараз у Росії нема можливості ані захопити Харків, ані захопити Суми, ані захопити Чернігів, ані розпочати наступальні дії на Київ. Отже, про який наступ ми говоримо? Ми говоримо про наступ, до якого Росія готується саме по лінії боєзіткнення. В них є пріоритетні напрямки. Один з найпріоритетніших напрямків – це Часів Яр. Вони будуть намагатися саме захопити його будь-якою ціною. А за ціною, як відомо, вони люблять це говорити, ми не постаємо. Ага. Зараз ми бачимо, що вони саме по такому принципу діють по всій лінії боєзіткнення. Другий, не менш важливий для них напрямок, це Лимано-Куп'янська військ, це Куп'янськ. Але і зараз ми можемо спостерігати за саме перегрупування в складі групи військ «Захід», що може натякати на майбутню підготовку до більш потужних наступальних дій в напрямку Куп'янська. Хоча за рік загальнонаступальних штурмових дій укріпрайон Сіньківки вони так і не змогли взламати. І проблема Куп'янська, що полягає для них у тому, що це не просто окремо взята локація, де сконцентрована велика кількість сил та засобів. Це майже 150 кілометрів лінії боєзіткнення, яку група військ «Захід» повинна контролювати та постійно там оперувати. Отже, їм не настільки достатньо ресурсу, як, наприклад, групи військ «Південь» для штурмових наступальних дій на Часів Яр. І ще дві локації достатньо такі небезпечні. Це траса 0532 від Мар'їнки на Вугледар. Вони на Вугледар мають плани, серйозні плани, тому що поки що це основна така перепона для відновлення залізничного сполучення між Сходом та Півднем. Їм якомога більше потрібно, щоб було таких логістичних артерій. Тому по лінії 0532, саме логістична, саме траса, автомобільна траса 0532 від Мар'їнки на Вугледар, там дійсно можуть відбуватися більш потужні наступальні дії. І Запорізька область, роботи не залишаються для них також дуже важливим в планах по поверненню контролю.
Ну от, власне, ви говорили про часів яр, хотів би на цьому трохи детальніше зупинитися. Зранку прочитав якраз допис пресофіцера 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дешкевича Олега Калашнікова. Я так розумію, ну не розумію, це факт, що 26-та ОАБР стоїть на позиціях в районі Часового Яру, ну і він зазначає, що російські війська намагаються здобути успіх на штурмах Богданівського та Іванівського. Там активно застосовують техніку, піхоту, броньовану техніку, прикриття. Водночас, за інформацією пресофіцера пана Калашнікова, атаки відбито, підрозділи окупаційних військ змушені були відійти на попередні позиції. Тому там не розкривають якихось секретів, та я думаю, що їх ніхто і не буде розкривати. А наскільки сьогодні достатньо вдалося підготувати оборонні позиції? Ворог там фактично, зараз не можу помилитися в кілометрах, але досить близько біля Часового Яру, і наскільки достатні ресурси там накопичені для того. Складність битви за Часів Яр, та? Тому що Бахмут – це була одна історія, Авдіївка – це вже Каби, це вже інша історія, снарядний голод. Тобто кожного разу умови певні змінюються. Та? А Часів Яр – це там ворог на височині, він іде, там інакша історія і інакша тактика боротьби та за це місто. В чому є складність, в чому є переваги? І знову ж таки, чи вдалося в період обстрілів і бойових дій ворога, чи вдалося підготувати достатні укріпрайони?
Так, зараз російські окупаційні війська, вони зайняті чим? По-перше, вони намагаються захопити остаточно Іванівське. Саме це село, яке відкриває їм шлях на Ступички і фактично дозволить охопити Часів Яр з півдня. Південніше від Іванівського – це Клещіївка та Андріївка. Їм дуже важливо також захопити ці села, тому що якщо вони, наприклад, уявимо, захоплюють Іванівське та продовжують рух далі в західному напрямку, південно-західному напрямку, то в них тоді південний фланг відкритий. І це загрозлива ситуація, вони не можуть цього допустити, і вони будуть намагатися повернути контроль на Клещіївку та Андріївку. Богданівка – це село, яке відкриває їм шлях на північ, і фактично вони також за це село, допоки його не захоплюють, не зможуть повноцінно розпочати наступальні дії одразу по всім флангам на Часів Яр. Зараз вони намагаються пробитися на східній околиці міста. Ну, тобто не околиці, а, скажімо так, адміністративна межа Часового Яру. Вони здійснюють штурмові дії саме в тому напрямку. Ми їх успішно відбиваємо. Найбільш відморожено, назвемо це так, у росіян там 11-та ОДШБР. 11-та окрема десантно-штурмова бригада. Чому вона найбільш відморожена? Тому що вони діють переважно в районі Іванівського. Вони захопили північно-східні околиці і намагаються пробитися до центру саме Іванівського. А чому вони відморожені? Тому що 11-го ДШБР вивели з-під централізованого управління усієї групи військ, російських окупаційних військ. А це в них нова реформа, в межах якої командування повітряно-десантними військами може отримати централізоване управління, тобто вони будуть командувати виключно десантурою. Для повітряно-десантного командування це дуже важливо, а вони таким чином зможуть збільшити свій бюджет, отримати свою лохань, називаємо це так. І 11-го ДШБР вони не будуть там жаліти взагалі. Головне – це досягти мети. Тобто це така собі бригада на м'ясо. Загально, знову ж таки, вони формують умови для більшої каталізації наступальних дій. Тільки використовуючи трасу через Хромово, напрямок через Хромово, це 0506, вони не зможуть досягти якогось успіху, якщо будуть намагатися штурмувати тільки зі східної локації місто. Отже, їх перший етап – це повний контроль над всіми селами для відкриття не тільки в східну локацію можливості штурмувати, а й північного та південного флангів. Тобто, щоб одразу це охоплення відбувалося по всім флангам. Тому мені здається, що повна каталізація подій по Часову Яру може відбутися саме в червні. Тобто на другу половину 2024 року. Ресурс у них там є, і вони його намагаються збільшувати весь цей час. Тому я не виключаю, що ми побачимо аналог Авдіївки, коли вони, окрім того ресурсу, який був в них в наявності, будуть ще стягувати з інших груп військ, ну, наприклад, ті ж самі групи військ «Центр», або групи військ «Схід» для підсилення саме наступу на Часів Яр.
На вашу думку, окрім кваліфіковано, це дуже важливо розуміти, знаєте, бо коли люди кажуть, давайте зараз за 2 тижні всіх в окоп, це можна, це хороша історія, просто вона не дасть результату в боротьбі з переважаючими силами ворога, тим паче з переважаючими технічно і в небі. Та? Повинні бути навчені люди, забезпечені, звичайно, достатньо кількістю зброї. Ми бачили розбиту ворожу колону за застосуванням там і наших, я так розумію, протитанкових комплексів, і джавелінів, і артилерії, та і там дронів, коли величезна колона була розбита, фактично знищена, а потім добита вже. Ну там перша машина, друга, ну і так далі. Там це була. Тобто, ми як це може бути? Та тому знаєте, от хочеться. Я думаю, що всім хочеться, я думаю, що і пану Сирському хочеться, і сержанту, і старшому солдату, всім хочеться, щоб так було. Десь, нехай це буде Часів Яр, чи вдасться, знову ж таки, накопичити ресурсу достатньо для цього, не лише особового складу, а й технічно, перш за все, можливо, там би ще і в небі, переламати ось цей ворожий вал, та, тому що ну, Бахмут з величезними втратами ворог взяв, Авдіївку з очевидних причин, які навіть не від нас залежали, ворог там додавив, донищив. І от чи можливий той момент, коли ворог може отримати по зубах так, що він відкотиться, умовно кажучи, от Часів Яр залишиться. Бо тут не хочеться величезних втрат з нашої сторони, у нас ще багато на цій війні роботи, та і лягати велику кількістю людей. Чи технічно нам може забезпечити нас наш оборонно-промисловий комплекс, наші західні партнери для того, щоб принаймні тут встигнути накопичити сили і ресурси для того, щоб ворога відбити. Чи знову ж таки в'язка битва з очікуванням порційних постачань боєзапасу і техніки?
Це дійсно дуже складне питання. Чому? Тому що ми, не дивлячись на те, що наш військово-промисловий комплекс, він поступово оновлюється, він поступово збільшує кількість виробництва того чи іншого обладнання, устаткування, засобів ураження, техніки і так далі. Ну, по тим можливостям, які є, все одно його недостатньо. Міжнародна підтримка, вона є домінуючою в питаннях забезпечення Сил оборони України. І тому все залежить саме від цього. Ви недаремно згадали про Авдіївку, тому що коли розпочались наступальні дії на Авдіївку, розпочались і проблеми з Конгресом США. Майже в унісон наступ розпочався з
оцім жовтні, та десь тоді, до речі, коли почалася ця терористична атака в Ізраїлі, до речі, та тоді
і після того, як ми напередодні жовтня могли говорити про те, що ми вийшли на кількість пострілів в паритет з росіянами, тобто ми на добу робили час від часу таку ж саму кількість артилерійських пострілів, як і росіяни, то одразу після цього розпочався дефіцит, масштабний дефіцит артилерійських боєприпасів, який не дозволив повноцінно, ефективно тримати оборону біля Авдіївки. У той час, як у росіян з цим, ну, не можна сказати, що не було проблем, в них також є дефіцит, але їх кількість пострілів, вона значно більша, ніж наша, до того ж є ще й домінування у повітрі. І це є великою проблемою. Тому так, хотілося б, щоб було, були якісь події, які б значно б їх відкинули назад. Але що це можуть бути за події? До таких подій може відноситись, наприклад, контрнаступ, контрнаступальні можливості. І якщо ми говоримо про контрнаступ, то він повинен готуватися, відповідно, не просто готуватися, а повинні бути резерви, відповідно, резерв по боєприпасам, по техніці і так далі, і таке інше. Зараз реалізовувати контрнаступ, якщо він і готується, то це можуть знати тільки в Генштабі. Це можуть знати тільки люди, які мають безпосередній стосунок до планування, до підготовки. І якщо це невідомо в відкритих джерелах, то воно невідомо. Мені невідомо, чи готується якийсь контрнаступ, чи якісь відповідні дії. Але знову ж таки, в тих умовах, в яких ми зараз опинилися, це набагато складніше реалізувати, ніж це було в 2023 році. І зараз ми знаходимося більш в обороні. І наша оборона, вона, ну скажімо, вона має новий формат, не те, щоб новий формат війни, а той, про який говорили ще в 22-му році, що ми зараз воюємо з ворогом, який набагато більший за нас, сильніший за нас, тому це буде війна на виснаження. Але що ми побачили у 22-му році? Ми побачили дуже швидке звільнення Північного плацдарму, Харківської області, звільнення Правобережної Херсонщини. І тоді усі ось саме так забажали ще контрнаступу, ще звільнення, звільнення, більше, більше. Всі забули про війну на виснаження. Всі думали тільки про контрнаступ.
Була така фраза у Йосипа Сталіна, тут хай вже мене не затюкають, але вона просто, ну, головокруження успіхів, та це так буває, або, як кажуть поляки, що за бардзо, то не здраво. Але знову ж таки, тут головне, щоб було, ну, я не знаю, чи було, чи є визнання і розуміння того, що, ну, так буває в країні, яка довгий час не воювала, а захотілося. Я, ну, у нас буквально хвилинка, бо мені вже, але я хотів би, ну, от вчора це заява Єнса Столтенберга, що ми будемо створити умови, щоб Україна підійшла з найкращих позицій до перемовин, але, звичайно, перемовини десь там мають бути, і ця фраза лунає, і вона когось надихає, можливо, а когось, може, демотивує.
Дивлячись саме на чиїх умовах будуть перемовини, якщо це буде на умовах України, то чому б ні? Тому що умови України усім дуже добре відомі. І це кордони 91-го року. Якщо...
Ну, президент уже сказав, що може і 22-го. Тут таке, там вже... вже таке.
Ну, скажімо так. Якщо ми вийдемо на кордони 22-го року, можуть бути перемовини. Тобто, як фразу цю оцінювати? Ми можемо вийти на кордони 22-го року і розпочати перемовини з Росією. Бо це в її ж також буде інтересах, бо вона втратить ще більше. Але це перспектива навіть не середньострокова. Це також треба реалістично дивитися на це. Тому будь-яка війна закінчується перемовинами. Але найголовніше, на чих умовах? Найголовніше, щоб це не було на умовах Росії. Росія повинна себе відчувати приниженою та готовою до капітуляції. Тоді... Ну, та в будь-якому тоді ми можемо використати повний свій карбланш на умови.
То в будь-якому разі цей тиждень буде важливим, тому стежте, звичайно, за нашими новинами і на ФМ Галичина, і на ФМ Галичина аналітика, ютуб-каналі, тому що, Верховна Рада України, от я вже спілкувався з депутатами, вже закон про мобілізацію, там багато нюансів, які йдуть обговорювати, і важливо, щоб вони це обговорили швидко, а не як свого часу закон про мову просто, як то кажуть, мучили авторів закону цими 2000 правок. А також цього тижня мають вийти з цієї своєї пасхальної відпустки депутати Конгресу Сполучених Штатів Америки, Палати представників, ну і мають вже якось проголосувати за допомогу. Тобто цього тижня, можливо, певні речі вирішаться на нашу користь. Будемо сподіватися і будемо точно про це говорити. Дякую вам, пане Олександре, що долучилися. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач проєкту «Інформаційний спротив», був з нами. І я Прошу вас, лайкайте, поширюйте і коментуйте, важливо, це відео. Чи вірите ви, що цього тижня все ж таки ми отримуємо якісь певні бонуси і в США, і буде адекватний закон про мобілізацію, який, перш за все, дасть результат. Не дасть комусь заробити, а комусь ухилитися, а дасть просто результат. Це найголовніше в цій ситуації. І мобілізація не лише людей, мобілізація економіки, що дуже важливо, бо люди без економіки, вони не можуть лопатами воювати, як казав свого часу один міністр. Дякую, що були з нами. Це YouTube-канал FM Галичина Аналітика, Маркер Подіївна. Нагадую, звуть вас резюме. Донатимо на Збройні Сили України. Тримаємося купи. Бережіть себе і будьте з нами. До побачення.